talasszony.
Sétnye. Ezt kicsit. Trinódkó. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan i u nastavku današnjeg talasanja jedna istorijska tema, mada je razlika između događaja u SFRJ i onih o kojima ćemo sada govoriti izuzetno velika, skoro dva milenijuma. Ove godine obeležavamo, kao što sigurno znate, 1700 godina Milanskog edikta, kojim je hrišćanstvo izjednačeno sa drugim religijama, što je zasluga cara Konstantina. Iako se ova godišnjica u Srbiji proslavlja na visokom nivou, čini se da se nije baš uložilo previše energije da proslava bude propraćena emisijama i publikacijama kojim bi se javnost upoznala sa celim nizom događaja koji se slave, budući da je Milanski edikt samo jedan od Konstantinovih poteza kojim je Hrišćanska crkva za samo tri decenije postala od polu ilegalne organizacije, institucija po važnosti odmah iza samog carstva, a za milione vernika i važnija od carstva. Ovog ponedljika pokušat ćemo da saznamo kako su Konstantinove odluke nepovratno promenile tok istorije, da li je sve što je on učinio bilo nedvosmisleno dobro za Evropu, koja je polako klizila iz klasičnog perioda, ono što je kasnije nazvano srednji vek, oko kojih posljedica Konstantinovih odluka se istoričari još uvek spore, ne u smislu da se usporava tačnost teorije ili izvora, već se radi o razmatranjima da li je moglo biti drugačije i kakva bi istorija onda bila. Pomenut ćemo tako neka od pitanja poput uticaja širenja hrišćanstva na ubrzani raspad Rimskog carstva, koliko je Konstantin zaista bio tolerantan prema politeistima, koji je bio efekat čvrstog vezivanja crkve uz državu i de facto stavljanja cara na čelo crkve, zatim uticaj Konstantina na hrišćansku teologiju i mnoga druga pitanja. Naši gosti ovog ponedjeljka su istoričari, profesori istorije Vizantije na Beogradskom univerzitetu, Vlada Stanković, dobar dan.
Dobar dan.
I Radivoj Radić, dobar dan.
Dobar dan.
Počinjem razgovor za nekoliko minuta.
Nekad mogu biti gad, opet smo pobesni.
Slušate Talasanje Radio Beograda 1 od sada pa do 12 sati u razgovoru sa istoričarima Vladom Stankovićem i Radivojem Radićem. Pokušat ćemo da odgovorimo na neka od pitanja vezana za život i delo cara Konstantina, dakle koliko ono što je Konstantin uradio, posebno na izjednačavanju hrišćanstva sa drugim religijama, koliko je to uticalo na kasniji tok istorije, koliko je ono što nam je ostavio svojim zaista potezima koji se dešavaju jednom u hiljadu godina u amanet, koliko je to odredilo ono kako živimo danas. Otvorit ćemo mnoga zanimljiva pitanja i nadam se da će vam biti zanimljivo. Želim još jedan put dobrodošlicu našim gostima i možda za početak, ovo je, koliko se meni čini, jedinstven slučaj, osim toga što se obeležavaju događaj iz Hristovog života, da se obeležava događaj toliko dalek u prošlosti. Kako kao istoričari gledate na to i da li postoji ikakav konsensus oko toga koliko događaj mora biti blizak savremenom svetu i savremenim događanjima da bi bio relevantan za njega? Koliko su neki događaji koji su jako daleko u prošlosti, sa kojima možda ne postoji ni istorijski kontinuitet, niti kontinuitet između tadašnjih država i naroda i evo sadašnjih država i naroda, koliko su oni vredni pamćenja svakako, ali obeležavanja?
Donošenje Milanskog edikta 313. godine jedan je od najvažnijih datuma u svetskoj istoriji. Donošenje Milanskog edikta, Konstantin Veliki je zaista okrenuo svetsku istoriju jednom novom smeru i imamo puno razloga da ove godine obeležavamo taj važan događaj. Naravno, o ovom ediktu je puno raspravljano. On je takav da ima vanvremenski značaj. Svi bi ga i danas potpisali i on zagovara jedno versku toleranciju, poštovanje i drugih religija. Konstantin Veliki je to pretočio u jednostavnu sintagmu, neka svako veruje onako kako mu srce želi. Da bismo razumeli to vreme, treba naglasiti činjenicu da je to bilo vreme kada su hrišćanstvo i paganstvo živjeli zajedno, jedno pored drugog, i kada je Konstantin u pitanju, tada nije bilo nemoralno, i njegovi savremenici, nije bilo nemoralno da verujete u više kultova. U Rimskom carstvu je bilo oko 300 kultova, hrišćanstvo je bilo samo jedna od postojećih religija. Konstantin Veliki je, to je opet veliko pitanje, ono jedno koje ste postavili, puno se raspravljalo o tome da li je bio iskreni hrišćanin, potpuno predan hrišćanstvu, ili je bio samo hladni političar, pragmatičar, koji je predosetio na dolazeću snagu hrišćanstva i video vizionarski saradnju crkve i države u nekoj budućnosti. Obe teze su podjednako netačne, obe su previše ekstremne. Očigledno je da Konstantin Veliki imao jedno hrišćansko osjećanje koje je mogao ponoti od oca i od majke, poštovao je kult nepobedivog sunca, prosto to tad bilo, nije bilo ništa nemoralno.
Mm-hmm. Profesore Stankoviću, dakle, da li obeležavamo ovaj jubilej zbog toga što većina naših građana su pravoslavni hrišćani, zbog toga što smo na neki način zahvalni Konstantinu što je promovisao tu religiju, ili obeležavamo zato što je ta ideja izjednačavanja bila progresivna ideja, ili slavimo čoveka?
Ja mislim da mi najviše obeležavamo zato što je Konstantin rođen u blizini današnjeg Niša. Mm-hmm. Meni se tako čini. Zaista, to je Milanski edikt i davanje slobode hrišćanima je jedan akt od civilizacijskog, prekretničkog značaja. Međutim, pomalo se, čini mi se, pojednostavljeno gleda na čitav taj proces uspostavljanja hrišćanstva i mi imamo jednu pomalo lošu osobinu da se prelako poistovećujemo sa svima, pa se tako i taj Konstantinov čin poistovećuje sa mnogo kasnijim hrišćanstvom, sa današnjim hrišćanstvom, mm-hmm. a sam Konstantin sa Srbima koji u to doba zaista
su bili negde na Kavkazu.
Koji su bili negde da se još uvijek ne zna gde tačno, za svaki slučaj, ali sasvim sigurno ih nije bilo u okolini rimskog Naisusa. Ono što sam hteo da kažem je da sam ja recimo tek ove godine saznao malo više o proslavi 1600. godišnjice edikta Konstantinovog, znači 1913. u jedno vrlo nesrećno doba po srpsku istoriju, u Nišu je organizovana proslava i to sam saznao od jedne novinarke iz Niša i onda malo još pitao druge kolege istoričare koje je želela da vidi kako je to bilo pre 100 godina. Znači, slavilo se i tada i to je zaista jedan veliki čin civilizacijski, ali možda se danas malo suviše naglašava ta poistovećenost Konstantin, Niš, Srbija. Mm-hmm. Jednostavno, kada je nešto od svetskog značaja, treba reći da je od svetskog značaja. i
ne svojatati ga.
Ne svojatati ga, jer onda mu, onda i sami sebi malo smanjujemo na neki način i cenu i slabimo svoju poziciju, po čemu smo mi, nažalost, inače poznati.
Da. Koliko se može povući jedna kontinuirana linija između, dakle, Mezije i Dardanije, dakle, tih rimskih provincija, pa sve do današnje Srbije, znači, koliko dugujemo Rimljanima i kasnije ranoj Vizantiji na to, koliko im dugujemo to što smo na kraju krajeva ipak razvijena civilizovana nacija sada, mi koji smo ih posle zamenili novim prostorima?
Pa mislim da su današnji vaši sagovornici, profesor Radić, ja kao profesor istorije Vizantije, subjektivni.
Mhm.
Mislim da je naš stav da mi dugujemo dosta. Da ne kažem sve, naravno. Ali dugujemo puno rimskoj i vizantijskoj civilizaciji. Vizantinci su naslednici Rima, oni su sebe izvali Rimljanima.
Rumejima, da.
Tako je. To je na grčkom Rimljani i oni su do kraja ostali verni ideji da je to rimsko carstvo. Od infrastrukture, kako bi se to danas reklo, od puteva koji su do današnjeg doba ostali faktički...
Da, trase su isti,
iste,
da.
Idu istim trasama, do nečega kao što je kanalizacija, sve te stvari koje čine civilizaciju, dugujemo zaista mnogo Rimljanima, kao i sve ostale teritorije koje su se nalazile u sklopu Rimskog carstva. Neki od gledalaca koji možda vole Monty Pythona znaju kako je to prikazano u filmu Život Brajanov, vezano za današnji Izrael i Palestinu. Mm-hmm. Jednostavno, Rimljani su uspostavili čvrstu administraciju i infrastrukturu. Geografski, politički, Srbi su se naselili kao jedna prilično organizovana grupa. I namerno kažem grupa, teško je reći narod za 7. vek. Srbi i Hrvati su nesumnjivo najorganizovaniji u odnosu na ostale slovenske plemena bili tada. I došli su kod vizantijskog cara. Vizantijski car ih je naselio i naredio, jer je to bio običaj ako će da živi u Rimskom carstvu, da se pokrste vođe. Možda je čudno danas zvuči, ali u 7. veku nije bilo čudno da su sveštenici koji su pokrštavali Srbe došli iz Rima, jednostavno zato što je čitav ovaj prostor, sve danas recimo čak i do granica i Bugarske i deo i do veliki današnje Makedonije pripadao do duboko u 8. veka Rimskoj crkvi. Ali jednostavno kasniji vekovi srpsko-vizantijskih odnosa su polako odvodili Srbe sve više ka Carigradu. Tako da mislim da ta linija, neka tradicija od Konstantina, Carigrada, preko Srbije, srednje vekovne do današnje Srbije, može da se povuče, ali malo treba neke stvari jednostavno objasniti i nazvati svojim imenom. Ja moram da spomenem da je u ovom kratkom periodu, ovih meseci, kada je udarna proslava Konstantinovog edikta u Nišu, se, ja mislim, održava 9 skupova u roku od mesec i po dana naučnih skupova. Mislim da je to zaista već pomalo groteskno.
Da. Profesore Radiću, kada čitamo istorije Rimskog carstva, kada gledamo visokobudžetne emisije stranih televizija, nekako se stiče utisak da ovaj Balkan je bio mesto gde su se rađali carevi, gde su, odakle su elitne legije dolazile da smene rimske careve, ali da su ona mesta gde je bilo najviše kulture ipak bila neka druga. Ne govorimo samo o Italiji. Dakle, da su to bile neka Galija, neke druge provincije. Dakle, da li je Balkan i tad bio Balkan u smislu jedne teritorije na granici? Dakle, da li je moguće povući nekako paralelu da naš geografski položaj određuje dosta i sudbinu naroda na ovim prostorima?
Naravno, treba odmah naglasiti da je Balkansko poluostrvo imalo jedno određeno prilično važno mesto u rimskoj administraciji, u Rimskom carstvu, međutim, bilo je i mnogo važnijih delova. Ja ću uporediti sa Malom Azijom. Mala Azija je podkontinent koji je uvek bio ispred Balkanskog poluostrva.
Današnja Turska.
Današnja Turska. I imamo podatke, recimo, oko 600. godine, uvek je bio bolje naseljen, oko 600. godine Balkan ima 1.700.000-800.000 stanovnika, a Mala Azija 8 miliona. U Vizantijskom carstvu sve reforme počinju iz Male Azije. Malazijske provincije su uvek naprednije nego evropske. To naravno ne znači da je ovaj Balkan bio sasvim zapostavljen. Naprotiv, on je imao svoju ulogu u istoriji Rimskog carstva, kasnije istoriji Vizantije. U 3. veku imamo nekoliko careva koji su poticali sa Balkanskog poluostrva i koji su pokušali da to carstvo izvade iz te velike krize. To je najveća kriza koju poznaje svetska istorija. To će poći za rukom tek reformama Konstantinu i, odnosno Dioklecijanu i Konstantinu Velikom.
Da, time onda prelazimo u naredni period i u drugi deo ove emisije gde ćemo govoriti konkretno o Konstantinu i o tome šta je on učinio, tako da ostanite uz nas.
Eko. U čast dana Rusije, najveće operske zvezde Boljšoj teatra, 13. juna u Sava centru. Makvala Kasaršvili, Oleg Kulko, Svetlana Šilova, Mihail Kazakov i Ana Aklatova. Orkestar Narodnog pozorišta, dirigent Dejan Savić. Najveće operske zvezde Boljšoj teatra. Eko.
Slušate Talasanje Radio Beograda 1, govorimo o caru Konstantinu, njegovim delima i učinku, ako možemo da govorimo o učinku velikih ljudi kroz istoriju, dakle kako ocenjamo sve što je uradio, kakve su bile posljedice toga. Naši gosti, profesori, vizantolozi, Vlada Stanković i Radivoj Radić, evo, čuli smo malo, što bi se reklo, srpski background, kako je to izgledalo krajem 3. i početkom 4. veka. Hajdemo sada da se pozabavimo samim hrišćanstvom i samim Konstantinom. Ono što je jedan od zasluženo najzanimljivijih perioda ljudske istorije je baš taj period u kome se pojavila potreba u Rimskom carstvu da se poštuje neka malo složenija religija. Moment u kome više ljudi nisu osjećali onoliku privrženost starim političkim panteonima i tu se sad pojavilo nekoliko vrlo jakih kultova koji su slavili jednog boga ili jednu silu. Razvoj hrišćanstva je vezan za mnogi od tih drugih kultova od kojih je hrišćanstvo dosta pozajmilo. Zašto je postojala ta kriza identiteta, da su ljudi želeli drugu religiju, da su ljudi želeli nešto više u životu u čemu bi mogli da se nadaju? Da li je to jednostavno, kao što se obično kaže, da plašili su se, odjedan put je život postao loši pa su želeli spasenje i neki drugi svet, ili ima nečeg drugog u tome?
Treći vek je zaista jedno specifično doba. To je početak jednog novog doba i kraj starog sveta. I dosta dugo je on u nauci bio tako posmatran kao jedan krizni vek i tek u poslednjih nekoliko decenija se uvodi jedno potpuno novo polje istraživanja koje se zove pozna antika, koje obuhvata kraj 3. veka, 4. negde do početka 7. veka. Postoji više teorija, teško je reći šta se to dešavalo tokom tih nekoliko generacija u 3. veku i do početka 4. veka, dakle dok Konstantin nije izvršio jedan ogroman pomak, dozvolio hrišćanima slobodu i preneo carstvo, preneo prestonicu u Carigrad Novi Rim. Jedna od stvari koja je omogućila da hrišćanstvo pobedi je jedna duboka depresija, znači i ekonomska depresija i psihička depresija ljudi, i mnogi misle da je nada u izbavljenje, nada u beg iz stvarnosti bila odlučujuća da hrišćani na kraju pobede. To je 3. i 4. vek. Sam Konstantin je najbolji primjer za to. Je doba kultova, pobedničkih kultova. Konstantin je birao isključivo pobedničke kultove. On je bog sunce poštovao, boga sunce je bio predstavljan kao otelotvorenje boga Heliosa, boga sunca. Poštovao je mitru, istočnjački pobednički kult i hrišćanstvo. Nije mogao da izabere tri bolja pobednička kulta. Tako da je želja za prevazilaženjem stvarnosti i nada koju je hrišćanstvo, posebno u odnosu na ove druge pobedničke kultove, ulivalo da makoliko patio u ovom životu i postoji razlog i postoji neki drugi život u kome ćeš uživati, je bila najverovatnije ključna za prevazilaženje teške stvarnosti u kojoj su ljudi živjeli, jer organizovanost Rimske imperije je polako u 3. veku nestajala i to je zaista jedna od najvećih krizi koju poznaje svetska istorija uopšte.
Da. Da li se može reći, profesor Radiću, da je hrišćanstvo bilo jednostavno naprednija crkva od politističkih kultova, u smislu da čak i dok su hrišćani proganjani, oni su imali čvrsto uređene zajednice gde se tačno znalo ko je lokalni sveštenik, bilo je mnogo više okrenuto samom narodu u poređenju sa kultovima koji su se slavili, finansirali ih aristokratija, gradili su se hramovi i to je uglavnom bilo to.
Nije slučajno da su hrišćani pobedili. Oni su, kako se to kaže, s razlogom osvojili Rimsko carstvo iznutra. Oni su najpre premrežili Rimsko carstvo episkopijama, čitavo carstvo, i pratili su administraciju Rimskog carstva. U velikim gradovima su postavljali episkope, u manjim neke sveštenike nižih činova. Onda je tu bitna ta nada koju ste malo pregovorili. Oni, bilo je i drugih religija koje su nudile nadu, ali nijedan sistem nije bio tako zaokružen i ubedljiv kao što je bio taj hrišćanski. Sljedeća osobina koja je bila važna, koja je se ticala Hrišćana, to je jedan izuzetan smisao za organizaciju i zajedništvo. Kad kažem zajedništvo, citirat ću samo Julijana Otpadnika, cara koji će posle Konstantina nekoliko decenija pokušati da vrati carstvo u paganstvo, da točak istorije okrene unatrag, što je naravno nemoguće. On u svojim spisima pomalo potišteno priznaje, kaže, kad su velike nevolje, zaraze, epidemije, bolesti, hrišćani pomažu i hrišćanima i našima paganima, a naši se odmah razbeže. Onda dugo se smatralo da su hrišćani okupljuju samo siromašne, jer oni imali su u svojim tim porukama puno humanih načela. To je samo delimično tačno, imamo primjer vrlo bogatih ljudi, filozofa koji su u zrelim godinama postali hrišćani i tu nam može poslužiti kao neka paradigma u pozorišnim predstavama paganskih pisaca. Hrišćani se uvijek predstavlja kao jedan dobar čovjek, čuvaran, štedljiv, bogat, ali koga je lako nadmudriti. Znači, prosto hrišćanstvo ima na tu unutrašnju snagu da se prilagodi rimskom carstvu i da ga osvoji iznutra. Neko bi mogao da pita zašto nije možda jevrijska vjeroispovijest, koja je još starija, monoteistička,
ona je bila zatvorena.
Ona je bila zatvorena. Hrišćani su bili veoma otvoreni i sa tim porukama koje zaista jesu humane i gledanjem recimo i na robovlasništvo i na neke druge fenomene, oni, nije slučajno da su oni prosto pobedili. Prosto to je jedan proces koji je išao i oni su, ja mislim, imali neku vrstu svesti da njihovo vreme dolazi, da će stići ovaj dan kad će osvojiti rimsko carstvo. Naravno, s tim u vezi treba pominjati te progone. Svi znamo, govorimo o progonima, jeste njih bilo. Oni su bili obično kratkotrajni, nekad veoma žestoki. Taj 303. 311. bio je tako strašan da su i pagani bili zgroženi šta je država radila da uništi hrišćane. Ali je između bili su decenije jednog mirnog razvoja hrišćanstva, decenije njihovog slobodnog delovanja.
Da, i progoni su bili lokalizovani, dakle nisu bili svuda u isto vrijeme.
Nisu, i tu je sad, najveći su bili na istoku, s tim što nije ni to neobično, jer je istočni deo, istok pre svega, tamo su nastajale sve religije, kako jedan zapadni pisac kaže kasnije, sva ljudska mudrost rođena je na istoku, ali pošto je zapadnja, kaže, ali se seli i završava na zapadu. Mm. I recimo ta veliki progoni početkom 4. veka, gotovo da ih nije bilo na zapadu, zato što je tamo bio Konstancije Hlor koji nije progonio hrišćane, ali zato što je tamo bilo i manje hrišćana i ta kretanja su manje potresala zapadni deo carstva.
Dakle, u samom Rimu, ono kako se to predstavlja na holivudskim filmovima iz 20. veka, gde se prikazuju hrišćani sa lavovima, dakle, to više možemo vezati za neke druge delove carstva nego za sam Rim.
Možemo i za Rim, konkretno, to je dobro pitanje. Imamo Kornelije Tacit, koji je istoričar, živi u prvom veku, govoreći o tom čuvenom požaru u Rimu 64. godine, kada ostale nejasno ko je zapalio Rim, da li Neron.
Da, Neron je krivio hrišćane, da.
I on govori, to je zanimljivo, on govori o hrišćanima kao jednoj grupi ekscentrika koji su slični Jevrejima, ali nisu isti kao oni i koje rimska svetina baca životinjama u cirkusu. Prosto on tada ne može znati da će ta grupa ekscentrika za neko stoljeće osvojiti rimsko carstvo i postati državna religija tamo krajem 4. veka. Zanima to od Osija prvo.
Hajdemo sada ono što je možda najzanimljivije pitanje od svih, dakle, zašto je Konstantin prihvatio hrišćanstvo, to ne može se naći praktično tačan odgovor, ali ono što je možda još zanimljivije, kako je uspeo da ga prihvati ili da ga objavi, da ga je prihvatio ili da objavi da mu je postao naklon u određenoj meri u sred vojne kampanje. Ljudi obično religiju prihvataju u nekom periodu života, dakle pri početku ili možda pri kraju uspešne političke karijere. Konstantin je sve to okrenuo na glavačke i rizikovao dosta. Kada neko objavi da je imao viziju, ako pretpostavimo da je malo verovatno da je neko zaista mogao da ima viziju, nego da je to jednostavno bio način da se lepo saopšti šta je njegova ideja, da li možemo da prodremo u um jednog generala koji je trenutno zaokupljen građanskim ratom, koji ima ambicije da postane imperator, zašto bi neko došao na takvu ideju?
Mislim da je tu možda nekad malo se pojednostavljeno gleda. On je očigledno poneo neko hrišćansko vaspitanje od majke Jelene. Konstancije Hlor očigledno je imao jedan stav koji nije bio negativan prema hrišćanima i u tom miljeu se Konstantin Veliki razvio. Kasnije, kada je došao na dvorac Dioklecijanov, on je od 303. kad su počeli progoni, mogao na licu mesta da se uveri da država ne može da slomi hrišćane. Tu je umesno govoriti o jednom fenomenu kritične mase. Tada je tek svaki sedmi građanin Rimskog carstva bio hrišćanin. Ako je bilo oko 50 miliona stanovnika, znači 5, 6, 7 miliona tek. Ali dovoljno da država ne može da ih prosto slomi. Onda je on, kada je otišao na zapad i kada je krenuo da završite građanski rat 1912. godine, to je taj čuveni i vrlo problematičan i misteriozan ta vizija krsta u kojem će znaku treba da pobedi. Naučnici su nekad bezrezervno verovali da je to apsolutno tako. Onda je naišao jedan talas možda suviše jakog hiperkriticizma koji su odbacivali sve to. Međutim, jedan naučnik je pre izvesnog vremena pokušao da pozove u pomoć prirodne zakone i on je, Konstantin Veliki je sličnu viziju imao i 310. godine kada je bio u Galiji i 312. Negde u oči bitke kod Milijskog mosta, ne znamo tačno na kom mestu. On se poziva na taj prirodni zakon, to je dvostruki solarni halo efekat, kada se, pošto je on prešao Alpe pa se spustio u severnu Italiju, iskustvo koje je potvrđeno kod alpinista da kad se spuštaju sa nekih visina, da se može oko korone tog sunčevog kruga videti neka znamenja u vidu krsta, zato što se sunčevi zraci koji dolaze, efekat je proučen iz prirodnih nauka, koji se spuštaju i kroz gornje stoleve stratosfere gde imamo atmosfere gde su zaleđene čestice, onda se prelamaju i zaista se, to je iskustvo alpinista, vide se neka znamenja koja su u vidu krsta. E, da li je sad pisalo ovim pobedi ili ovu stanku ćeš pobediti, to ostavljam našim slušalcima. Znači, prosto nešto je video, naravno onda se to tumači na način koji je. I kod njega je to prikladnje hrišćanstva, ja mislim, išlo ipak malo postupno. Tako da je, onda kasnijim merama je prosto se pokazalo da zakonima koje je donosio, da favorizuje hrišćanstvo. Ja ću pomenuti samo neke. Recimo, donio je zakon da se episkopskim sudovima dozvoljava suđenje nekih građanskih parnica. To će biti sasvim normalno u srednjem veku.
Donio je ali zakon, prvo priklapanje.
Da, znači dozvoljava. Donio je zakon da se, kojim se zabranjuje upotreba paganskih emblema na novcu. Donio je zakon kojim se zabranjuju žrtva životinja u privatnim kućama. To je bilo uobičajeno i to će prosto izobičajiti se. I imamo situaciju da će kad je četiri decenije kasnije Julijan Otvornik počeo da vraća stare običaje, pokušao da vrati ta žrtvovanja životinja. Ljudi su gledali potpuno s gnušanjem začuđeni, jer to su sastale nove generacije koje nisu znale za takav. I oni su imali jedan otklon prema tome. Ili je donao je zakon, recimo, koji je važan za imovinu crkve, koja je i onako već bila prilično velika, zbog hrišćana koji su bili takvi kao što ih opisuju i pagani. I u Milanskom ediktu se pominje da se mora vratiti sva imovina koja je bila uništena, pokretna, nepokretna. Donao je jedan zakon oko 320. kojim se zalaže za to i propisuje se da neko može ostaviti hrišćanskoj crkvi deo imovinu testamentom. To je još jedan izvor ekonomskog bogaćenja i jačanja crkve. 100 godina kasnije Teodosije II. Će doneti zakon 434. kojim se imanje koje ostane bez testamenta automatski ide crkvi. Ide crkvi. Da. To je jedno već novo vreme kada je hrišćanstvo prevladalo.
E sad, profesor Stankoviću, hajde onda da se apsolutno posvetimo ovoj temi odnosa Konstantina prema ostatku Rimskog carstva koje je daleko od toga da je bilo hrišćansko u momentu kada je on stupio na presto. On je definitivno, iako je počeo apsolutno tolerantno, vrlo brzo ostali su bez izvora finansiranja paganskih hramovi. Taj novac je bio korišćen za gradnju crkava od kojih neki još uvek stoje u Novom Rimu. Dakle, ne može se reći da je tokom cijele svoje karijere, više od 30 godina, dakle, apsolutno izjednačavao sve religije. Da li se može reći da je bio nekorektan ili netolerantan prema politeistima?
Pa, on je nesumnjivo favorizovao hrišćanstvo. Konstantin, ljudi se nisu mnogo promenili. Evo, pričali smo malo i o vizijama. Tu ima dosta i nečega što se danas zove sujeverije. Mi možemo danas dovoljno da pogledamo oko sebe da vidimo koliko je to snažno svuda, ali takođe su ljudi bili i praktični. Pitanja imovine, testamenti, tokom čitavog vizantijskog srednjeg veka, jer je Vizant je uređena država kao naslednica Rimskog carstva, sve dokumentama, vi vidimo koliko se ljudi brinu. Sve je moralo da bude zapisano, ugovor i kupoprodaj. To je sve tako detaljno da jednostavno te dve crte ljudske psihe, neko sujeverje i određena pragmatičnost koja karakteriše ono što se na ovim prostorima pomalo i posprdno naziva onako kad pomislimo na Grke, taj trgovački mentalitet su bili prisutne. Tako da je određena sračunatost postojala i u Konstantinovoj politici. Jednostavno, hrišćanstvo je njemu uzvratilo na taj način, hrišćani su mu uzvratili na taj način da je on imao sve razloge da favorizuje upravo hrišćansku crkvu. Oni su imali, kao što smo rekli, jasnu i vrlo čvrstu organizaciju koja je, to je možda najbolje sprovedena organizacija u istoriji evropske civilizacije. Samo je prekopirana državna, već stvorena tokom nekoliko generacija, prekopirana je državna administracija. Nisu smišljali nešto novo, mogli su da krenu bilo kojim drugim putem, nisu birali neke centre na vrhovima planina u pustinjama, kao što imamo recimo u Kini i Japanu, nego su išli u gradove, tamo gde su ljudi. A Konstantin je jednostavno dao slobodu hrišćanima, zadržao je slobodu, odnosno nije uskratio slobodu ni ostalima, međutim, stvaranjem 324. je osvojio Carigrad i počeo zapravo njegovo pretvaranje, napravio prestonicu, nazvao ga Novi Rin, Konstantinopolj. 330. kada je 11. maja osvećen Carigrad, to je prvi hrišćanski grad. To je hrišćanski Rim. To je pokazatelj novog sveta. Jer iako je on u tom istom Carigradu predstavljen kao bog Helios, kao bog sunce, jednostavno jasno je da je sada hrišćanstvo dominantno. A hrišćani su mu uzvratili potpunom potčinjenošću. Hrišćanstvo propoveda čuvena rečenica daj caru carevu. Bogu Božje caru carevo je zapravo pretvorena u to da se crkva moli za cara i da je car predvodnik crkve. I Konstantin je tu zaslužio jedan status koji nijedan drugi car nije dobio. On je postao ravno apostolni, jednak apostolima. 13. apostol. Znači jednak sa Hristovim učenicima. I možda našim slušalcima je možda čudno, ali vizantijski carevi nisu postali sveci. Za razliku recimo od srpskih kraljeva iz kuće Nemanjića. Ili rimskih careva paganskih. Ali u novom sistemu vrednosti, u hrišćanskom, Bog i car hrišćanski su povezani, Hrist i car su povezani tako što je car
predstavnik
zemlje, Hristov namestnik na zemlji, kako se to zvalo. I jednostavno to svetiteljstvo, pod navodnicima obično, dakle crkveno svetiteljstvo je bilo ispod statusa koje car imao. Ravno apostolni car Konstantin je ostao jedini u tom rangu i jedini vizantijski car svetac do kraja vizantijske istorije u 15. veku.
Koliko verujete da je tom brzom tranzicijom ka državi koja ima praktično zvaničnu religiju, koliko je izgubljeno od nekih korisnih tradicija antičkog sveta ili su te tradicije ne već bile urušene u kasnom rimskom carstvu? Dakle, kad pogledamo da je krajnji efekat te tranzicije bilo gašenje Platonove akademije, ubistvo, kako se zvala grčka pesnikinja?
Hipatija.
Dakle, kraj raznih korisnih naučnih praksi i tako dalje, republikanskog duha, demokratske vizije da oko svega se može imati različito mišljenje i tako dalje. Dakle, da li je iko to mogao da oživi ili je već to umrlo sa krajem Republike ili malo kasnije?
To je jedan proces koji je trajao, ali je nesumnjivo vodio ka nestanku, uslovno rečeno, te republikanske demokratije. U hrišćanstvu nema demokratije. Sa jačanjem hrišćanstva, jačanjem crkve, stvaraju se dogme. Dogme se ne preispituju, tu nema glasanja, u dogme se veruje. To je odgovaralo i državi, i svetovnoj strani, i caru. Careve odluke se ne preispituju, one moraju da se slušaju. To nije tiranija, kako bi možda moglo da zvuči, ali jednostavno jedan novi način,
centralizam.
Centralizam potpuni, jedan novi način i razmišljanja i vladanja, koji u skladu sa promenama koje su se odigrale u 3. veku i 4. veku. Znači jednostavno, onaj stari sistem se nekako razrušio, urušio. I kad se nešto staro uruši, ljudi žele da izgrade nešto novo, zdravo, u onome starome vide nešto loše i zlo i žele sve suprotno od toga. Znači, svaki pluralizam ideja postaje problematičan jer vodi urušavanju dobrih stvari i dobrog života na neki način, da to pojednostavimo. Ljudi su želeli, kao i danas, da žive što bolje i da mogu da se hrane što bolje, da imaju što bolje vile. I u gradovima i van gradova. Nije se ni tu nešto mnogo promenilo. Tako da je hrišćanstvo postepeno, što se više ide u srednji vek, zapravo uništavalo taj pluralizam. Dosta dugo u 4. veku i u 5. veku su ostali ti centri, jer svet je tada izgledao drugačije. Mediteran je bio sve, more je bilo najvažnije, gradovi na moru su cvetali. I ono što mi danas zovemo Levantom, najproblematičniji Bliski istok, znači Sirija, Palestina, današnji Izrael, Egipat, to je tada bio centar duhovnog sveta, zapadna obala Male Azije i deo kontinentalne Grčke, Atina zapravo, dole. I naravno Carigrad koji se stvarao. Tu su centri, tu su škole, tu su i dalje pagani. Ono što se desilo u 4. veku u Vizantiji jeste da su hrišćanski veliki oci, kapadokijski, znači središta Male Azije, nekako preobrazili, oni su obrazovani kao pagani čak, ali su uveli tu paganski način razmišljanja filozofije učenost u hrišćanstvu. I to je druga velika prekretnica u ranom hrišćanstvu.
Dakle, ne u manastirima 13. veka?
Ne. Nego jednostavno ta paganska učenost hrišćanstvo je obuhvatilo. I to je jedan takođe civilizacijski, znači veliki kapadokijski oci su to pagansku učenost zadržali i samo je podredili učenost dogmama i verovanju u Hrista i Sveto pismo i predanjske spise.
Uh-huh. Profesore Radiću...
Mihajlo Psel je, izvinite, Mihajlo Psel je filozof 11. veka, taj odnos prema paganskom nasljeđu formulisao tako da su hrišćani prihvatali ga, ono što se ne kosi sa dogmama, toga je bilo dosta, kao hranu su uzimali, a ono što je se kosilo sa dogmama, to kaže, ispljuvavali su kao da je reč, kao da je otrov. I pomenuti crkveni oci Vasilije Veliki i Grigorije Nazijanski su završili najbolju školu antičkog sveta, Platonovu akademiju u Atini, i oni su preporučivali deci, hrišćanima, da decu vaspitavaju da ovladaju tim antičkim nasljeđem, mm-hmm, koje će biti u službi hrišćanstva. Mm-hmm. I prosto tu je 4. vek drugačiji od prethodnih, jer prva 3 veka hrišćani su bili isključivi, odbacivali su sve što je pagansko. Ovde se sad napravila jedna selekcija i puno toga pagansko je uzeto, i to je vreme, to je naučno se kaže, verskog sinkretizma. Znači,
možete da verujete u različite stvari, da.
Tako je, i kada se hrišćanstvo i paganstvo prožimaju po zemlji jedno od drugog, žive zajedno, to je 4. vek. Već od 5. veka stvari su, hrišćani su prevladali i paganstvo se polako povlači. I to je nekad bilo i radikalno, pa je Liban, je čuveni paganski retor, rekao krajem tog 4. veka, paganski sveštenici će morati da ćute ili da umru, jer je došlo nova, mm-hmm, nova klima, i Rimsko carstvo je okrenulo jednom drugom smeru. Naravno, i tu, prosto i hrišćani, kao što su njih progonili, oni su isto umeli da progone neistomišljenike i da progone neke pagane. Vi ste dali dobar primer Hipatije, čuvene matematičarke, koja je bila filozof, jedan od najvećih imena tog poznog antičkog sveta koji se već polako rušavao. Nju su hrišćani brutalno u martu 415. skinuli nekih kočija, odneli i, kako kažu, sa nekim školjkama je odrali i ubili je. Naravno, patrijarh nije znao za to, bio je protiv, ali uvek imate te nekontrolisane istupe pojedinaca i koji su radikalni i koji rade neke stvari koji se posle ljudi stide, jer nisu bili tako humani kao što se zalaže hrišćanstvo, za razlogom zalaže.
Hvala profesore Stankoviću, profesore Radiću, i u trećem delu našeg razgovora pokušat ćemo da saznamo šta od svih tih odluka Konstantinovih, dakle koliko je to uticalo na svet u kome živimo danas. Vi slušate Radio Beograd 1. Slušate Radio Beograd 1, naši gosti ovog jutra u studiju, profesori vizantologije Vlada Stanković i Radivoj Radić. Govorimo o tome zašto proslavljamo 1300 godina Milanskog edikta, koliko su odluke koje je doneo car Konstantin uticale na savremeni svet. Razgovarali smo o dosta pitanja, još više smo ostavili otvoreno za neke možda druge prilike. Sada bih volio da porazgovaram malo o posledicama odluka, o određenih praksi koje Konstantin uveo i koje su se posle njega dobro primile. Prva je bliska veza države i crkve, nešto što je postojalo u Rimskom carstvu u smislu da je bio načelno imperator i Pontifex Maximus, ali crkva sama po sebi nije bila niti postojeća, niti toliko jaka. Fenomen države i crkve, onako kako je kasnije postojalo i u srednjem vijeku i dosta posle toga u Evropi, je nešto što je rođeno sa Konstantinom. Da li tom fenomenu imamo da zahvalimo na činjenici što danas se u Japanu ljudi oblače kao u Evropi? Dakle, taj procvat evropske kulture i tu snagu koja je izlila na druge kontinente i kulturne utjece koji danas, ne znam, recimo Amerika ima na ostatak sveta, da li imamo da zahvalimo tome što je crkva bila snažna uz državu i pomogla da se razviju u institucije nauke i kulture kasnije u Evropi, ili možemo možda reći da je crkva, koja je izuzetno jaka bila u srednjem veku u Evropi, usporavala, kad se setimo procesa protiv Bruna, Galileje i tako dalje, usporavala razvoj. Dakle, koliko je Konstantin, naravno čovjek nije mogao da zna, ali odgovoran za taj razvoj situacije niko nije mogao da pretpostavi, niti inkviziciju s jedne strane, niti manastire koji su preneli cijelu antiku u renesansu sa druge strane.
Konstantin je nesumnjivo odgovoran, hteo on to ili ne. On je morao da bude svestan tog značaja, civilizacijskog značaja čina koji je sproveo, i ne mora da znači da je uvek loše imati odgovornost, upravo suprotno. Jednostavno, to je jedan ogroman proces vezano za srednjevekovno rimsko carstvo. I dan danas u anglosaksonskom svetu, znači uglavnom u Britaniji i Americi, Vizantija naziva istočno rimsko carstvo. Jednostavno, kad se tamo kaže pride vizantijski, to znači neki prevarantski, pritvorni, lažljivi
da, Bizantin.
Čovek. Bizantin, to je danas, se vrlo često čuje. Iako se postoje i na univerzitetima katedre za vizantijsku istoriju, oni više vole da zove istočno rimsko carstvo. Zato što kada se to naziva zapravo pravim imenom rimskim carstvom, onda možemo da uočimo jedan fenomen koji je značajan, to je prenošenje carstva iz Rima u Novi Rim, Carigrad, i onda možda malo apsurdno, iz starog Rima, iz novog Rima, ponovo nazad u Rim preko renesanse, pa onda sve do, ako hoćemo pravoslavno, da gledamo malo sa pravoslavne tačke gledišta, treći Rim, Moskvu, ako hoćemo administrativno u neki, ne znam, četvrti Rim, Vašington, u kome postoje takođe senat, kao što je postoje naravno u Rimskom carstvu, i u Rimu i u Novom Rimu, i da je ideologija zasnovana prilično na shvatanju rimske imperije. Tako da je Konstantin nesumnjivo odgovoran. Ono što je možda teško shvatiti je kako se to prenosilo. Odnos cara i crkve u Vizantiji je specifičan. Car je Hristov namjesnik na zemlji i on na neki način je glava crkve. Sve dok se ponaša pravoslavno, hrišćanski, poštuje zakone božanske i ljudske. S druge strane, međutim, tokom srednjeg veka se razvio jedan, na zapadu, u starom Rimu, se razvio isti takav odnos u ličnosti i u položaju zapravo rimskog pape. Tako da mi imamo malo čudnu situaciju da car na istoku, vizantijski car, ima svog pandana u rimskom papi. Znači, nije carigradski patrijarh pandan rimskom papi, nego upravo car i patrijarh. I ta svetovna vlast koju je rimski papa razvio potiče iz carske ideje, iz te čuvene, tog čuvenog istorijskog falsifikata da je car Konstantin dao papi Silvestru, odlazeći da napravi novi Rim, da mu je dao i svetovnu vlast. Jednostavno, ta povezanost za koju Konstantin nije mogao da zna, jer je to falsifikat iz 9. veka.
Koje što je te Karlo Veliki stavio na probu?
To je već jednostavno, pa Karlo Veliki je bio rimski car, taj projekat, da tako kažem, rimske crkve, rimskoj pape, nije do kraja uspeo, i nakon Karla Velikog su pape jednostavno rešile da preuzmu svetovnu vlast. I s te strane zaista izgradnja papske moći imala ugled u onome što se naziva cezaropapizam ili papocezarizam, znači mešavina, spajanje svetovne i duhovne vlasti u ruci jednog čoveka. Vizantijski carevi nisu na taj način bili cezaropapisti, znači nisu bili i carevi i prvosveštenici, ali su im bili, imali
jedinstveni
položaj.
Vidimo, danas je naša crkva ima vrlo izražene političke ideje i voli da se pita što se toga.
Zato što crkva i na ovim prostorima, i u Grčkoj, i na Kipru, recimo, čime se ja malo bavim, i u Srbiji, ima jednu ulogu vođe naroda. To se na grčkom kaže za arhijepiskope, za poglavare crkve, da su etnarsi. Mi nemamo takvu reč na srpskom, nažalost. Znači, etnarh je vođa naroda. I tokom takozvanih dugih vekova turske patnje, crkva je zaista imala značajnu ulogu. Međutim, ponekad se kod nas iz neznanja najčešće, ja mislim, mešaju stvari. Crkveni pravoslavni patrijarsi u Carigradu, u Vizantiji, nisu imali tako značajnu političku ulogu, jednostavno zato što je car bio i praktično nadmoćni, ali i ideološki nadmoćni. jednostavno kao neko ko je neposredno povezan sa Hristom i ko dobija svoju vlast neposredno od Hrista. Znate, patrijarh kruniše samo, on je kao, on kao da provodi Hristovu volju, taj time što stavlja krunu na carevu glavu, ali car je izabrani Hrista. Crkva ima svoju ulogu, danas je jedno sekularno društvo i u Evropi uopšte i svuda u hrišćanskom svetu. Meni se čini da bi možda bilo pametnije da se crkva posveti unutrašnjem preobražaju i razmišljanju i pravim vrednostima, pa čak i u proslavi, evo, 1700. godišnjice slobode veroispovedanja hrišćanstva.
Još nešto da kažem, prosto deo vašeg pitanja se odnosi na to. Imate neke naučnike koji smatraju, ili čak bogoslove koji smatraju da je ulaskom u saradnju sa državom crkva napustila te svoje rane hrišćanske ideje, ideale, apostolsko siromaštvo, tu duhovnu vertikalu koju je imala. Međutim, ona je toliko narasla da je silom prilika morala da uđe u nekakav odnos. I taj odnos, kao što je profesor Stanković rekao, se odvija u toj saradnji koja je bila takva dinamična i u kojoj je zapravo u Vizantiji vizantski car imao presudnu ulogu.
Za vrijeme Konstantina dve prve, kasnije su se to zvale jeresi, ali prve debate o suštini i Boga Isusa Hrista su se pojavile, desio se raskol u crkvi, organizovani su prvi saburi, ali tu je po prvi put uvedena praksa da crkva brzo odlučuje o tome šta je ispravno i da onaj ko misli drugačije mora da ćuti ili će mu se nešto loše desiti. Koliko je to dobro bilo po hrišćanstvu da se teologija utvrđuje na taj način? Jer recimo kad uporedimo, katoličanstvo je to vrlo slično, ali kad uporedimo recimo sa protestantizmom, tamo je praktično svakoj crkvi dozvoljeno da propoveda ono što misli. Videli smo da to ima dobar efekat na razvoj države.
To je malo mučilo i Konstantina Velikog. On je na te sporove u koje je bio uključen želeo da je vidi kao jedan sudar filozofa koji različito misle. I mislio je, tako je savjetovo, ako se ne složite oko svega, nije tako strašno. Međutim, crkva je morala da nađe neke istine. I one su se, prosto, ti lokalni sabori korijanstva koje ste pomenuli, nisu dali rezultat. I onda su oni sazvali Vaseljenski sabor kao najvišu instancu crkve. Znači, odluke Vaseljenskih sabora, koje su teoretski gledano skup svih episkopa hrišćanske Vaseljene, su obavezujuće za sve hrišćane. Tako da je, to je ono što je Konstantin Veliki nije možda na najbolje mogao da shvati. Prosto crkva je morala da ima definisane odgovore za neka pitanja. Oni se jesu uspostavljali posle velikih borbi, recimo taj spor o korijanstvu je trajao decenijama i Arije i njegove pristalice su vjerojatno i umirale, misleći da su bolji hrišćani od... Jer to su pitanja koja su vrlo osjetljiva i o njima nije lako ni raspravljati, koju o njima samo raspravljaju ti najveći bogoslovi onoga vremena.
Koliko je širenje hrišćanstva uticalo na raspad Rimskog carstva? Da li se ono moglo spasiti? Zaista svet ništa jednako rafinirano nije postigao jako dugo, posebno Evropa. Da li je Konstantin mogao da učini nešto bolje? Sam izbor naslednika već u njegovom slučaju nije bio previše mudar. Dakle, koju biste mu ocenu dali?
Činjenica da Istočno carstvo živjelo još 1000 godina.
Još 1000 godina, naravno. Da.
Hrišćanstvo je jednostavno preobrazilo Rimsko carstvo. Nastavilo je da živi na istoku, sa centrom u Carigradu, a zatim se prebacilo u 12. veku, je stvoreno, dakle, u doba Karla Velikog Rimsko carstvo, po 12. veku ponovo otkriće te rane Vizantije, ti pravnih spomenika je ponovo dovelo do uspostavljanja Rimskog carstva, takozvanog Rimskog carstva nemačke narodnosti, koje je dosta dugo trajalo. Tako da...
Rimsko carstvo se nije raspalo.
Nije se raspalo. Franc Jozef, kad se sahranjivao, on je bio imperator Rimljana. Jednostavno, dosta je dugo trajalo i mislim da bi Konstantin zaslužio vrlo visoku ocenu.
Da, kada smo kod ocene, kao profesori, da li biste ga stavili uz Marka Aurelija, Trajana ili Augusta?
Vrlo visoku ocenu. Aha. On je stvarno jedan od najvećih ličnosti u istoriji. Naravno, ima i on i grešaka i mana kao i svi ljudi. Ovo vi mislite s razlogom na zapadno carstvo. Ono je prosto, kako je taj istorijski tok tekao, nije moglo da odoliti varvarima koji su prešli granice, ušli i stvorili te svoje države. Prosto, dok je istočni deo koji je lakše podneo krizu, imao veće gradove, bolju ekonomiju, gušće naseljen, odoleo i opstao još čitav jedan milenijum.
Da. Ako biste birali možda još neki datum iz dalike prošlosti koji bi vredilo slaviti, pošto Srbija postalo je neću reći moderno, ali dobra praksa da više govorimo o preistoriji, da više govorimo o antičkoj istoriji, da pronalazimo zanimljive podatke iz života ljudi na ovim prostorima koji nisu bili Srbi. Koji su još neki datumi koji su ovako zanimljivi? Naravno, ovo se zaista proslavilo 1300 godina, 1700 godina Milanskog edikta na visokom nivou, mnogo je novca potrošeno, ali koji su možda još neki datumi koji bi bili vredni?
Ja bih 1455. štamparija, prosto to je Gutenberg, to je recimo jedan civilizacijski.
Da li, ako se ne varam, to je i Pac Medreva?
59. Ali tu, Bizantija, 53. Prosto to je jedno vreme. To su neke stvari koje su bile važne, civilizacijske, te veliki skokovi. Naravno, otkriće Amerike je važan taj događaj i veliku promenu će doneti starom, da kažem, ovom evropskom svetu.
A što se tiče srpske istorije, pa čak i istorije srpske crkve...
Ovih prostora i crkve?
Ja, uskoro, danas je 2013. Uskoro se...
1917. će biti...
Krunisanje Stefana Prvovenčanog. To je jedan datum koji treba obeležiti, koji bi trebalo obeležiti, bojim se da neće biti obeležen kako treba. I
zbog diskusije da li je od koga je primio krunu ili...
Zbog, mislim da nema diskusije, nego zbog neverovanja da nije iz Rima.
Tad se kruna mogla primiti samo iz Rima, iz Bizantije ne. I ja morat ću da pomenem, ova godišnjica je bila propraćena jednom televizijskom serijom u 14. epizoda, 313. koju je RTS s velikim naporima i sa puno entuzijazma uradio. Postoji ideja da se 2017. obeleži na sličan način. Ja se nadam da će tako biti. Mi nekad, možda je, vi ste u toliko pravo što ste u početku rekli, možda smo mi ovu 313. odnosno 2013. proslavili kao da je deo naše istorije. Ona je deo šire, naravno šireg značaja za sve hrišćane važna, pa vidite da su se i neke muslimanske zemlje uključile u proslavu, prosto jer oni su nam važna mlađa monoteistička religija od hrišćanstva, ali danas važna u svetu u kome živimo.
Da, jedna lepa godišnjica dolazi naredne godine. Pre 10 godina govorilo se o tome da bi bilo lepo da zemlje Balkana uđe u Europsku uniju na 100 godišnjicu Prvog svjetskog rata. To se naravno neće desiti. Eto, govorili smo o jubilejima, govorili smo o zaista davnoj i davnoj istoriji, ali koja, kao što smo vidjeli, po događajima koji su potekli iz te istorije zaista dosta definiše vreme u kome sada živimo. Ja se zahvaljujem profesorima Vladi Stankoviću i Radivoju Radiću. Ovo je bila emisija Talasanje Radio Beograd 1. Naravno, mi nju nastavljamo kroz njen treći deo u ovom trenutku. Ja sam Nenad Militarević i ostanite uz Radio Beograd.